สวัสดีทุกๆคนนะคะขออภัยด้วยมาช้าไปนิดนึงพอดีที่นี่ไม่เคยมาพวกเราส่วนใหญ่เคยภาวนากันมาแล้วใช่ไหมคะมีคนที่ไม่เคยฟังหลวงพ่อไหมมีคนหนึ่งอะค่ะเมื่อกี้เม้าบอกไม่มีคนใหม่เลยถ้างั้นก็ขอบรีฟหลักที่หลวงพ่อสอนคร่าวๆก่อนแล้วกันนะคะเป็นการแบบวอร์มอุ่นเครื่องหน่อยนะคะหลักที่หลวงพ่อสอนเนี่ยเราจะเน้นการเดินปัญญาในทางศาสนาพุทธนะคะหลักจริงๆเนี่ยมีไม่มากคือพระเจ้าท่านพูดถึงกรรมฐานที่เราควรจะศึกษาเนี่ยมันมีอยู่สองกรรมฐานนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยคือสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแล้วก็มีหลักการที่ว่าทําเพื่อให้จิตเนี่ยมีความสุขมีความสงบมีกําลังนะคะจิตที่ไม่ดีทําให้ดีอันเนี้ยตั้งแต่สมัยก่อนพระเจ้าเนี่ยก็มีการทําอันนี้มาตลอดนะคะอย่างฤาษีชีพายที่ท่านนั่งสมาธิได้ฌานต่างๆเนี่ยก็คือการทำสมถกรรมฐานทั้งหมดนะคะทีนี้ในส่วนของสมถกรรมฐานเองเนี่ยก็มีสองแบบนะอันหนึ่งเนี่ยทำไปเนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยมีความสุขมีความสงบอันเนี้ยจิตมันจะเคล้าอยู่อารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องนะอันเนี้ยทำความสงบแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเอามาใช้เดินปัญญาเนี่ยยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นี่กรรมฐานสมถกรรมฐานอีกแบบหนึ่งเนี่ยที่จะเอามาเอื้อกับการใช้การเจริญปัญญาเนี่ยก็คือการที่ใจเนี่ยเคล้าอยู่อารมณ์เดียวแต่ไม่ได้แนบอยู่กับอารมณ์เดียวนะคะแล้วใจเนี่ยแค่เคล้าแล้วก็ออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นกายทํางานเห็นใจทํางานเขาอยู่อารมณ์เดียวเป็นแค่เครื่องอยู่เฉยๆเนี่ยแล้วตามเห็นความจริงของกายของใจนะคะอันเนี้ยมันจะมีการทําความสงบหรือการทําสมถะที่ต่างกันอยู่สองแบบนะคะแล้วก็อีกกรรมฐานหนึ่งเนี่ยก็คือการทําวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นใจความสําคัญเนี่ยของศาสนาพุทธนะคะเป้าหมายหลักของการทําวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็เพื่อให้เราเห็นความจริงของกายของใจนะคะเป้าหมายหลักอันนี้เนี่ยเกิดจากการที่พระเจ้าท่านบอกว่าให้เราเนี่ยมาศึกษาตัวเราเองย้อนกลับมาดูตัวเราเองนะคะให้เห็นความจริงท่านบอกอีกว่าถ้าเห็นความจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายเนี่ยจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นนะเนี่ยคือหลักใจความของศาสนาพุทธเลยทำยังไงเราถึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงการที่จะหลุดพ้นได้เนี่ยต้องเห็นความจริงของกายของใจเนี่ยอย่างแจ่มแจ้งนะอันนี้มันเลยเป็นเขาเรียกเป็นหลักเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้เราต้องมาทำวิปัสสนากรรมฐานนะคะทีนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าตัวสมถกรรมฐานเนี่ยมีสองแบบนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยหลวงพ่อก็จะพูดเป็นภาษาบาลีนะคะคือตัวอารามณูปนิชฌานคือจิตเนี่ยสงบอยู่อารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องนะคะนี่ชนิดหนึ่งอีกชนิดหนึ่งเนี่ยเรียกว่าลัคนูปนิชฌานจิตสงบแต่ว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ที่เราไปดูไปรู้ไปดูเข้านะคะอย่างที่หลวงพ่อให้พวกเราฝึกนะคะก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตอย่างเช่นเราเห็นตัวนี้หายใจจะเป็นคนดูเราเห็นร่างกายเนี่ยหายใจขึ้นลงใจเป็นคนดูเราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยอยู่ต่างหากมีตัวจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยนะออกมาเห็นร่างกายหายใจขณะที่ออกมาเห็นร่างกายหายใจเนี่ยจิตเนี่ยก็ยังแอบไปหนีไปคิดไปอย่างอื่นนะคะแล้วก็คอยรู้ทันไปเห็นร่างกายหายใจจิตเนี่ยไม่ได้แนบเข้าไปในร่างกายที่หายใจออกมาเป็นผู้ดูอันนี้มันจะเห็นเป็นลักษณะของลัคนูปนิชฌานคือจิตกับอารมณ์เนี่ยจิตเป็นหนึ่งแล้วอารมณ์เป็นหนึ่งแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา นะคะเนี่ยจะต่างกันกับการที่เราทำสมถกรรมฐานโดยที่ใจเนี่ยแนบอยู่กับอารมณ์เดียวพอเราใจออกมาเป็นผู้ดูแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นกายเปลี่ยนแปลงใจเปลี่ยนแปลงการที่เห็นกายเปลี่ยนแปลงใจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยคือการที่เราพาจิตเนี่ยเรียนความจริงไปเรื่อยๆหน้าที่ของเรานักภาวนาเนี่ยเรารู้แล้วเราว่าเราต้องเรียนความจริงของกายของใจเราก็มีหน้าที่ทําเหตุไปทํากรรมฐานตัวหนึ่งแล้วคอยตามเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจกายเนี่ยที่จริงเราก็พอดูออกนะคะว่าอย่างเราหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ไม่ได้ละในร่างกายของเราเนี่ยเซลล์ต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นอวัยวะต่างๆเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันอยู่คงที่นิ่งๆเนี่ยไม่ได้หายใจเข้าก็มีการเก็บเอาออกซิเจนเข้ามาแล้วก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะคะคือพูดง่ายๆธาตุในร่างกายเนี่ยหมุนเวียนไปเรื่อยๆตรงนี้เราอาจจะไม่ชํานาญแต่ว่าถ้าชาวเมืองเนี่ยเรามาดูในแง่ของการดูจิตเนี่ยจะง่ายกว่าคือเห็นจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นจิตที่เดี๋ยวก็หลงไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วก็เห็นว่าจิตเนี่ยเสวยอารมณ์ต่างๆเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะหน้าที่ของเราก็มีง่ายๆเลยคือทําเหตุไปทํากรรมฐานตัวหนึ่งแล้วคอยเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจแล้วเมื่อเราเห็นซ้ําๆไปเรื่อยๆเห็นทุกวันทุกวันเนี่ยจิตใจเราเนี่ยค่อยๆพัฒนาเติบโตขึ้นมาเองนะคะทีนี้สิ่งที่แม่เห็นว่าหลายๆอย่างที่พวกเรามักจะหลงกันเนี่ยก็คือเรามักจะหลงเข้าไปอยู่ในภพอะไรต่างๆที่เราเคยชินเช่นเวลาเราได้ถึงการปฏิบัตินะคะจิตเราก็จะต้องสำรวมลงมาให้เรียบร้อยจิตที่สำรวมลงมาเรียบร้อยเนี่ยมีการบังคับควบคุมจิตแล้วนะคะทำให้จิตนิ่งจิตสงบเพื่อที่จะมาดูการทำงานของจิตซึ่งตรงเนี้ยเราหลงสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาโดยที่เรารู้ไม่ทันบางคนเนี่ยชอบไปหลงสร้างภพนิ่งๆไว้แล้วก็คิดว่าตรงนี้คือปฏิบัตินะบางคนก็ติดที่ว่าจะมีโทสะเจืออยู่ตลอดเวลาคือเวลาดูจิตนะคะเราจะให้ดูเนี่ยอยู่สองตัวนะคือเห็นจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามอายตนะต่างๆคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจกับอีกอันหนึ่งความรู้สึกในใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราแค่รู้ทันพวกนี้เราก็จะเห็นว่าจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราก็ทำไปเรื่อยๆแค่นี้เองนะคะหน้าที่เรามีแค่นี้ทำเหตุไปส่วนผลเนี่ยความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นจากการที่เราสะสมการปฏิบัตินะคะรู้สึกว่าจะบีบเยอะไปแล้วล่ะนะคะก็แม่จะเข้าตรงที่ว่าถ้าพวกเรามีปัญหาในการปฏิบัตินะคะอยากให้ช่วยกันถามเพราะว่าคำถามของพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นคำถามร่วมซึ่งคนอื่นเวลาที่ภาวนาเนี่ยมันก็จะรู้สึกเหมือนกันนะคะก็ทุกคนก็ฟังมาเยอะแล้วนะคะตอนนี้ก็แค่ว่าใครมีปัญหาอะไรเนี่ยก็อยากให้ช่วยกันถามมาแล้วกันค่ะ
ก็ถามแมทชีนิดนึงคือว่าช่วงนี้ปวดกระดูกแล้วเราก็ดูเวทนาดูจนทนไม่ไหวแล้วก็มีอาการเหมือนกับว่ามันจะแย่เลยก็เลยเห็นจิตที่มันเศร้าหมองแต่ว่าทำต่อไปยังไงต่อครับ
เวลาดูเวทนานะคะเวทนาอันนี้เนี่ยเป็นปกติไหมคะได้หาหมอไหม
เพิ่งไปหามา
ไปหาหมอ
ว่ากระดูกทับเส้น
อ๋อค่ะคือในทางร่างกายเนี่ยเราก็มีหน้าที่ดูแลเขานะคะก็เจ็บป่วยก็หาหมอแล้วก็ทำตามที่หมอแนะนำนะคะส่วนในการภาวนาเนี่ยเราดูไปเลยนะคะสังเกตไหมว่าความเจ็บเนี่ยเป็นอะไรที่แทรกเข้ามาในกาย
ก็คือมันทนไม่ไหวเลยเพราะว่าจะฟังอาจารย์บอกว่ากายส่วนกายจิตส่วนจิตแต่ก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันปวดมาก
ค่ะ มันเวลามันเราปวดมากเนี่ยบางทีเราก็ไม่สามารถดูเวทนาได้นะคะให้คอยรู้ทันจิตที่มันกระสับกระส่ายที่เข้าไปรวมคือเวลาเจ็บป่วยเนี่ยนะคะมีหลักอย่างนี้ก็คือเห็นกายเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะเห็นเวทนาคือความเจ็บป่วยเนี่ยแทรกเข้าไปในกายนะคะแล้วก็เห็นจิตเนี่ยที่เดี๋ยวก็กระสับกระส่ายลงไปรวมกับเวทนาพอเวลามันเจ็บน้อยๆเราก็ออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นกายส่วนหนึ่งเวทนาส่วนหนึ่งแล้วจิตส่วนหนึ่งได้ตอนที่มันเยอะๆมันเข้าไปรวมกันใช่ไหมคะเราก็รู้ว่ามันลงไปรวมให้ตามรู้ความเปลี่ยนแปลงแบบนี้ค่ะไม่ได้ให้ดูเพื่อที่ให้มันหายหรือดูเพื่อที่จะชนะความเจ็บป่วยคือเราเห็นเลยกายส่วนหนึ่งความเจ็บป่วยส่วนหนึ่งจิตที่กระสับกระส่ายเข้าไปรวมหรือจิตที่แยกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเราก็สังเกตไปนะคะจิตเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตามเวทนาเวทนาเนี่ยเดี๋ยวก็มากเดี๋ยวก็น้อยตัวเวทนาเองเนี่ยก็ไม่คงที่เวลาดูเนี่ยให้ดูแบบนี้เลยนะคะ
คุณ
สวัสดีคุณแม่ชีค่ะคือเวลาที่หนูรู้อะค่ะมันเหมือนคิดมากกว่าค่ะ
ไม่เป็นไรค่ะเวลารู้เนี่ยมันจะสลับกับคิดไปด้วยแต่ว่าใช้กรรมฐานอะไรคะ
บางทีก็ดูลมหายใจบางทีก็พุทโธอะค่ะ
ก็เอาสักอย่างหนึ่งไม่เป็นไรคือจิตของเราเนี่ยหลงคิดจนเคยชินค่ะเราก็แค่ว่าถ้ามันหลงคิดมากๆเนี่ยก็บริกรรมไปค่ะเพราะว่าเวลาที่หลงคิดเนี่ยก็คือจิตเนี่ยมันหลงไปคิดเนี่ยอย่างไม่เป็นระบบใช่ไหมคะแต่คําบริกรรมเนี่ยคือการที่เราจงใจคิดอย่างเป็นระบบตัวนี้มันจะไปแย่งความคิดที่ไม่เป็นระบบเอาเป็นว่าเราก็บริกรรมไปเรื่อยๆมันหลงคิดเนี่ยไม่ต้องไปว่ามันให้มาใส่ใจคําบริกรรมใหม่แล้วเดี๋ยวมันหลงคิดอีกรู้อีกหลงคิดอีกรู้อีกนะคะการที่เราฝึกอย่างเงี้ยมันไม่อยู่กับที่คือบริกรรมนะจิตหลงแล้วรู้นะคะบริกรรมจิตหลงแล้วรู้ไปเรื่อยเนี่ยตรงเนี้ยมันคือการฝึกการเห็นจิตที่หลงไปคิดนะถ้าเราเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปมันจะจำภาวะที่หลงคิดได้พอจิตจำภาวะที่หลงคิดได้พอมันหลงคิดเนี่ยสติจะเกิดเองนะงั้นการที่เราทำบริกรรมแล้วหลงคิดแล้วรู้หลงคิดแล้วรู้มันคือการฝึกสตินั่นเองค่ะเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆสติเราก็จะเกิดบ่อยแล้วตอนที่เราเกิดสติเนี่ยมันเกิดใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาขณะหนึ่งค่ะแล้วพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยทั้งสติทั้งใจที่ตั้งมั่นเองเนี่ยเกิดแล้วก็ดับมันก็จะเผลอรอบใหม่เผลอรอบใหม่เราไม่ต้องสนใจเราบริกรรมต่อบริกรรมแล้วมันหลงอีกรู้อีกหลงอีกรู้อีกนะคะฝึกไปเรื่อยๆนะสติจะไวขึ้นแล้วก็อะไรที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยมันจะมีกําลังเพิ่มขึ้นพวกนี้มันเป็นกําลังที่สะสมได้มันเหมือนนักกีฬาเนี่ยเราซ้อมอย่างนักมวยซ้อมชกกระสอบใช่ไหมคะเขาชกออกท่าเดียวไปเรื่อยๆเวลาไปสุดชกจริงเนี่ยมันจะออกท่านี้คล่องเหมือนกันเลยสติก็ฝึกได้ใจที่ตั้งมั่นเนี่ยก็ฝึกได้ฝึกอย่างเงี้ยทํากรรมฐานตัวหนึ่งจิตนี้แล้วรู้จิตนี้แล้วรู้จิตไปทําอะไรคอยรู้ตรงเนี้ยจะฝึกให้สติเราไวขึ้นไวขึ้นนะคือการภาวนาเนี่ยมันคือการที่เราบ่มเพาะเขาเรียกตัวอินทรีย์ทั้ง5ใช่ไหมคะบ่มเพาะเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเรามีศรัทธาก่อนเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนของจริงเราเชื่อว่าทางพ้นทุกข์มีอยู่จริงใช่ไหมคะพอมีศรัทธาเนี่ยก็มีความภาคเพียรคือมีวิริยะแล้วก็หัดมานั่งภาวนาทํากรรมฐานแล้วตามรู้ทันจิตไปทำไปเรื่อยๆตัวสตินะคะอินทรีย์ตัวที่3มันก็เพิ่มขึ้นสติเพิ่มขึ้นสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูเนี่ยเพิ่มขึ้นงั้นตัวสติกับสมาธิตัวนี้สําคัญตัวนี้เป็นฐานที่จะทําให้เราใช้เดินปัญญาพอเรามีสติมีใจที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราเห็นสภาวะเกิดดับเปลี่ยนแปลงเราเริ่มเก็บข้อมูลละเราเห็นตัวนี้มาตัวนี้ไปตัวนี้มาตัวนี้ไปเห็นสภาวะต่างๆเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยคือการพาใจเนี่ยเรียนความจริงนะการเก็บข้อมูลตัวนี้คือการเดินปัญญาเห็นไหมว่าตัวอินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยมันสะสมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพอเรา เดินปัญญาไปช่วงหนึ่งเนี่ยใจเรามีความสุขใจเราเริ่มเห็นว่าการปฏิบัติเนี่ยมันมีจริงมันมีผลจริงตัวศรัทธาของเราเนี่ยก็เพิ่มขึ้นตัวศรัทธาเพิ่มขึ้นวิริยะก็เพิ่มวิริยะเพิ่มสติสมาธิก็เพิ่มปัญญามันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นทั้งห้าตัวเนี้ยมันหมุนเวียนเสริมกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพวกเรามีหน้าที่บ่มเพาะอินทรีย์ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจไปเนี่ยทุกครั้งที่เห็นสภาวะเกิดดับเปลี่ยนแปลงมันเราจะเริ่มเข้าใจความจริงเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะพวกเรานี่มีหน้าที่แค่นี้เองอะทำเหตุไปสะสมอินทรีย์ของเราให้แก่กล้าขึ้นค่ะมันก็ค่อยเติบโตขึ้นส่วนเวลาที่เราภาวนาเนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วนะคือทําไปช่วงหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นเลยช่วงเนี้ยดูจิตได้ดีอีกช่วงหนึ่งก็เสื่อมไปแล้วทํานําไปมันก็เจริญขึ้นแล้วก็เสื่อมนะคะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือกิเลสเนี่ยก็ตัวเดิมนะราคะโทสะโมหะเหมือนเดิม3ตัวเนี้ยหลอกเราหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มรู้ทันอย่างเช่นเรารู้ทันกิเลสที่หยาบเนี่ยมากขึ้นต่อไปกิเลสที่หยาบครอบงำใจเราไม่ได้ก็จะเริ่มรู้ทันกิเลสที่ละเอียดขึ้นเรื่อยๆแต่ที่เราดูอย่างเงี้ยเราไม่ได้ดูเพื่อเอาชนะกิเลสทั้งหมดแต่เราดูเพื่อเห็นความจริงว่ายังกิเลสเกิดขึ้นกิเลสเองอ่ะก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้แล้วก็ทำงานได้เองบังคับไม่ได้ใช่ไหมคะคือการเก็บข้อมูลเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกสภาวะที่มาให้เราเห็นเนี่ยเรียนเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆจนกว่าจิตเนี่ยมันจะยอมรับความจริงแล้วมันสรุปออกมาเองว่าทุกอย่างตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์หรือทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่เรานะคะจะสรุปความรู้เนี่ยเป็นช่วงๆหน้าที่เราคือทำเหตุไปทุกวันบ่มเพาะอินทรีย์ของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้นเวลาเราเดินทางเนี่ยมันก็จะเป็นเงี้ยจิตมีธรรมชาติที่เจริญแล้วเสื่อมกิเลสก็เห็นตัวเดิมๆเหมือนกับเราเดินวนเวียนอยู่ซ้ำไปซ้ำมาจริงๆพวกที่เราเห็นเนี่ยอาจจะซ้ำไปซ้ำมาแต่จิตที่เรียนรู้ความจริงเนี่ยมันไม่ได้ซ้ำมันค่อยๆเติบโตขึ้นนะงั้นอย่าท้อใจเพราะว่าเราพุทโธแล้วเรารู้ไม่ทันเราอาจจะไปเคลื่อนไหวร่างกายสู้ไปนะคะคอยรู้เท่าที่รู้ได้ไม่ต้องรู้ตลอดจิตของคนทั่วๆไปเนี่ยมันก็ฟุ้งซ่านคิดนู่นคิดนี่ไปอยู่แล้วรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆนะคะมันจะรู้ไวขึ้นเองไม่ใช่ต้องรู้ชัดแค่รู้แทนพลังคิดก็พอละ
แม่คะแล้วเวลารู้แล้วมันชอบพากไปด้วยอย่างนี้แบบ
ภาคไม่เป็นไรภาคนั่นคือการลงคิดอย่างหนึ่งอย่างขณะที่เรารู้ทันสมมติเรารู้ว่าคิดใช่ไหมคะแล้วมันก็ภาคเอาไปคิดสังเกตไหมหลงไปคิดรู้แล้วก็ภาคภาคนี่คือการหลงคิดรอบใหม่ละก็รู้ทันอีกว่าหลงคิดจบละกลับมาบริกรรมต่อค่ะ
ค่ะกับคุณแม่นะคะคือรู้สึกว่าเราไม่เคยเห็นจิตเคลื่อนนะคะจะเห็นแต่ว่าคิดไปแล้วประโยคหนึ่งสองประโยคอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เคยเห็นจิตที่มันกำลังจะเคลื่อนไป
ไม่เป็นไรค่ะแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันอย่างแม่ชีเองก็ไม่เห็นมันเคลื่อนแต่เรารู้ทันว่าจิตลงคิดไปคืออาการที่เห็นว่าเคลื่อนเนี่ยแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันบางคนเห็นว่าลงคิดไปละแต่ไม่ได้เห็นอาการที่มันเคลื่อนออกไปนะแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันเห็นเท่าที่เห็นได้ค่ะ
อีกคำถามหนึ่งนะคะสมมติเรามีวิหารธรรมคือเราดูลมหายใจแต่ทีนี้เวลาเดินจงกรมเนี่ยได้ยินเหมือนกับคำสอนที่ว่าเวลาเราเดินก็เหมือนกับมีตัวรู้ให้รู้ว่ากายเนี่ยกำลังเดินแต่ตอนนั้นเนี่ยเราจะใช้วิหารธรรมคือลมหายใจด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าแยกกัน
คือลมหายใจเนี่ยที่จริงก็เป็นกายนะคะลมหายใจเนี่ยจริงๆค่อนข้างละเอียดนะคะเวลาเดินเนี่ยไม่ต้องเป็นต้องรู้ลมหายใจเรารู้กายก็พอค่ะหมายถึงว่าเรารู้ในส่วนที่หยาบขึ้นมาหน่อยนึงถ้าหากว่าเรานั่งสมาธิเนี่ยเรารู้ลมเนี่ยเรารู้ง่ายใช่ไหมคะเพราะลมมันละเอียดงั้นเวลาเราเดินที่จริงเนี่ยอยากให้ถอยออกมานิดนึงคือแทนที่เราจะรู้ลมนะคะให้เห็นว่าตัวนี้หายใจดีกว่าเวลาเรารู้ลมเนี่ยโอกาสที่จิตเนี่ยจะเข้าไปแนบกับลมเนี่ยแล้วกลายเป็นสมถะกรรมฐานอย่างเดียวเนี่ยมันมีสูงมากเลยแต่ถ้าเราเห็นตัวนี้หายใจมันจะเหมือนใจเนี่ยแยกออกมาจากลมนิดนึงออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นกายหายใจเห็นจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปนะคะนั้น อย่างเรานั่งเราเห็นตัวนี้หายใจเวลาเราเดินเราเห็นร่างกายเนี้ยเดินไปมันก็คือใช้ฐานกายเหมือนกันคือเวลาเดินเนี่ยถ้าจะรู้ลมเนี่ยมันค่อนข้างรู้ยากนะคะมันจะละเอียดก็ถอยออกมานิดนึงให้มันหยาบขึ้นมาหน่อยเห็นกายเห็นกายเดินไปแทน
เมื่อตอนเราเดินจงกรมแล้วเราเห็นกายว่ากายกําลังเดินแล้วมันหนีไปคิดเราก็รู้ว่ามันหนีไปคิดแล้วก็กลับมาเห็นว่ากายกําลังเดินใหม่อย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแต่รู้สบายๆนะ
ครับกราบคุณแม่ครับขอโอกาสนะครับจะถามเรื่องนั่งภาวนาที่เป็นอารัมภนูปนิชฌานนะครับในการนั่งหรือการเดินที่จะทําให้จิตสงบหรือมีกําลังเพราะว่าถ้านั่งแล้วแบบจิตหลงไปคิดหรือจิตไหลไปเงี้ยก็พอทำได้หรือเดินเนี่ยได้นะครับแต่ว่าในส่วนตัวอยากจะฝึกวิธีการที่จะทำให้จิตอยู่ที่คุณแม่พูดบีบตอนเช้าเมื่อกี้สักครู่ว่าให้เขาอยู่อารมณ์เดียวแล้วก็ให้เกิดจิตความสงบมันมีกำลังครับ
แล้วคุณนิรันดร์คิดจะเอาความสงบไปทำอะไรล่ะ
ก็คิดว่ามันจะมีกำลังมากกว่าการที่อยากจะจิตหลงไปคิดอะไรแบบนี้ครับคือปกติอันนี้จะทำอยู่แล้วในชีวิตประจำวันนะครับแต่ว่าในการนั่งในรูปแบบครับหรือว่าการเดินในรูปแบบเพราะว่าถ้าปกติผมเดินไปซื้อของหรือเดินหรือขับรถอะไรอย่างนี้ก็ใช้วิธีการที่จิตหลงไปคิดอะไรว่าขยับมืออะไรเงี้ยครับแต่เวลาการทำในช่วงที่จะตั้งใจที่ว่าจะสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วนะฮะแต่ว่ามานั่งหลับตาคือเดินในแบบเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยครับ
คืออย่างนี้ค่ะคุณนิรันดร์เอางี้ดีกว่าคือเราเดินจงกรมไปก่อนนะเดินจงกรมแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปก่อนช่วงแรกๆเนี่ยตอนที่เรามาเดินจงกรมแรกๆเนี่ยจิตจะฟุ้งซ่านอยู่นะคะเดินไปแล้วจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้เนี่ยจิตเริ่มสงบลงแล้วพอจิตสงบช่วงนึงแล้วเนี่ยคุณนิรันดร์ค่อยมานั่งนะคราวนี้นั่งเนี่ยปกตินั่งใช้อะไรคะใช้
ก็จะดูลมหายใจมากกว่าครับแต่จะตกภวังค์ง่ายครับถ้าเกิดนั่งไปแล้วก็แบบมูฟไปเลย
นี่ไงจะบอกว่าเดินก่อนตอนที่เราเดินเนี่ยนะคะเราฝึกสติไป
ครับ
ฝึกสติไปจิตนี้ไปคิดแล้วรู้จิตนี้ไปคิดแล้วรู้เดินสักช่วงนึงนะคะจิตจะมีกำลังตั้งมั่นมีสติแล้วเรามานั่งมันนั่งเนี่ยเราเห็นตัวนี้หายใจไปเรื่อยๆให้ใจเค้าเกี่ยวกับอารมณ์มันเดียวไปเนื่องจากเราเดินมาเนี่ยเราฝึกสติมาก่อนเวลาเรามานั่งเนี่ยโอกาสที่จะตกภวังค์ขาดสติเนี่ยมันจะน้อยลงคือจิตจะมีสติมากขึ้นทีนี้เวลาที่เราแนบกับลมหายใจเราก็จะแนบอย่างมีสติไม่ใช่แบบเคลิ้มหลับไปเลยถ้าจะทำให้ดีนะคะเดินสักช่วงนึงก่อนนะฝึกสติให้สติเนี่ยมันตั้งมั่นก่อนนะคะแล้วมานั่งเนี่ยจะเป็นการทำตัวสมถะที่ดีกว่าคือจิตจะไม่หลงไม่เคลิ้มไปเวลาเขารวมเขาพักสงบลงไปก็จะสงบแบบรู้เนื้อรู้ตัวอยู่คือทำได้นะคะแต่ว่าอย่าไปปล่อยให้เคลิ้มอย่างนั้นเดินก่อนแล้วมานั่งแล้วลองดูว่าตอนที่เดินก่อนแล้วมานั่งเนี่ยที่จริงจิตมันจะสงบอยู่แล้วล่ะพอมันนั่งเนี่ยมันสงบง่ายแล้วก็มีสติด้วย
อย่างนี้เราต้องนั่งถึงไม่สงบเราก็นั่งไปแล้วเกิดจิตมันจะคอยไปคิดอะไรเงี้ยครับก็เท่ากับว่าเหมือนกับเราทำลัคนูปนิชฌานก็ทำไปต่อไปเลยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะแต่ถ้าเหนื่อยจริงๆเนี่ยนะหลวงพ่อก็บอกแล้วว่าให้ใจแนบลงไปอย่างเช่นมันจะลงไปคิดแล้วจะรู้เนี่ยเราก็ไม่เอาถ้าเราจะทำสมถะจริงๆอะนะเราก็สนใจแต่ลมหายใจเราสนใจไปเรื่อยๆอะมันไปแล้วก็ไม่สนใจพยายามสนใจแต่ลมหายใจไปสักช่วงหนึ่งมันจะได้พักจริง
ๆจะมีช่วงหนึ่งที่มันจะขาดไปแล้วก็เราไม่รู้จริงๆว่ารู้ทิ้งออตะกี้เราพูดไปอะไรเงี้ยครับ
ไม่เป็นไรค่ะฝึกไปเรื่อยๆตอนนี้เราวูบไปเนี่ยเราขาดสติแต่ถ้าเราฝึกสติไปเรื่อยๆต่อไปสติเราไวขึ้นมันจะพักลงไปแบบมีสติอยู่ไม่ได้ขาดสติไปนะคือถ้าคุณนิรันดร์จะทำอย่างนั้นก็คือเดินซะก่อนนะคะเดินให้จิตมันมีสติก่อนมีกำลังใจมันก็จะพักอยู่แล้วอะมันนั่งเนี่ยมันจะพักอย่างมีสติกว่าค่ะลองดูแล้วกันค่ะ
ขอบคุณครับครับครับ
อ กราบนมัสการคุณแม่ครับผมเวลาสังเกตจิตนะครับแบบที่บางทีหลวงพ่อบอกให้เข้าไปสังเกตจิตนะครับมันเหมือนจะเกิดอาการแบบเพ่งอะครับมันก็จะไม่เป็นแบบที่แบบว่ารู้แบบรู้ตามความเป็นจริงอะครับไม่ทราบมันต้องปฏิบัติยังไงครับ
คือความจริงเวลาเราภาวนาเนี่ยมันไม่มีใครถูกมาก่อนหรอกนะหน้าที่ของเรารู้ที่ผิดไปอย่างเช่นเรารู้ทันว่าจิตมันสนใจลงไปดูมันมีการตั้งใจลงไปดูเรารู้ทันอาการของมันก็ใช้ได้ละอันนั้นก็คือมันจะเกิดสติเองคือเรารู้ว่าถลำลงไปจิตก็จะถูกเองหนึ่งขณะนะเดี๋ยวพอมันเผลอแล้วมันก็จะถลำลงไปดูใหม่ก็รู้ทันว่าถลำอีกคือรู้สิ่งที่ผิดเนี่ยแล้วจิตจะถูกเองหนึ่งขณะแล้วก็เดี๋ยวก็ดับไปแล้วมันก็จะไปทำงานอย่างอื่นตามรู้ต่อไปคือพูดง่ายๆการที่จิตจะถลำไปเนี่ยนะเราไม่ต้องแก้แค่รู้ทันว่ามันถลำไปดูเหมือนเราจงใจลงไปดูเนี่ยเราส่งลงไปดูเรารู้ทันว่าเราส่งจิตลงไปดูก็ใช้ได้แต่ว่าเวลารู้สึกเวลาดูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะจิตมันจะถลำลงไปนิดหน่อยอยู่แล้วถ้าไม่ได้ถลำแรงน่าเกลียดก็ไม่เป็นไรค่ะเวลาดูมันก็ต้องใส่ใจอยู่ใช่ไหมมันมีการส่งลงไปดูแค่รู้ทันว่าส่งลงไป
เหมือนกับก็ต้องเพ่งหน่อยๆใช่ไหมครับ
ไม่ใช่เพ่งแค่รู้สึก
แค่รู้สึก
ใช่แค่รู้สึก
แล้วถ้าเผลอลงไปเพ่งอย่างนี้จะต้องแก้ไงครับ
เผลอไปเพ่งก็ให้รู้ว่าเผลอลงไปเพ่งคือเดี๋ยวนะยกตัวอย่างให้มันชัดกว่านี้ดีกว่าเวลาเราเห็นว่าเราเผลอลงไปเนี่ยเราเผลอลงไปดูอะไรได้ออกไหมคะ
ที่ผมปฏิบัติอยู่ผมพยายามจะก็ภาวนาพุทโธไปแล้วก็คือไม่ให้เข้าไปเพ่งโดยตรงนะครับแต่ว่าพอหลงไปคิดเราก็อ่ะก็ถ้ารู้ทันก็จะก็ตามรู้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับถูกไหมครับแต่ว่าไม่ถึงกับว่าตามเพ่งดูว่าเอ๊ะมันอะไรเป็นยังไงจิตเราเป็นยังไงอยู่เรื่อยๆครับ
คือพุทโธไปแล้วก็จิตนี้แล้วรู้แค่นั้นพอแล้วก็ปล่อยไม่ต้องตามมันไปนะมันหลงแล้วก็จบละพุทโธต่อหลงแล้วรู้อีกกลับมาพุทโธต่อคือไม่ต้องไปตามมันไปดูมันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราพุทโธเป็นเหยื่อล่อละไม่ว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นเราก็พุทโธมันไปแวบไปนะคะไม่ต้องสนใจกลับมาพุทโธอีกแค่แวบแล้วรู้แวบแล้วรู้แค่นั้นพอหรือมันแอบไปปรุงดีปรุงชั่วละใจมีความสุขความทุกข์ขึ้นมาละนะเราก็สังเกตไปแค่รู้สึกของความสุขความทุกข์ไปว่าความรู้สึกความสุขหรือความทุกข์พวกนี้มันคงที่หรือเปล่านะคะดูในใจเราเนี่ยที่มันรู้สึกไปเรื่อยแต่ตอนที่ลงไปดูใจเนี่ยบางทีมันก็จะมีเผลอลงไปดูเหมือนกันอันนี้อดไม่ได้แหละทุกคนนะมันจะแต่เมื่อเรารู้สึกถึงเมื่อเราโกรธขึ้นมาใช่ไหมเรารู้สึกถึงความโกรธมันก็ต้องมีจิตที่ลงไปดูเหมือนกันแต่อย่าถลำลงไปหมดเลยแค่รู้สึกไปอย่าถลำลงไปทั้งหมด
เป็นเรื่องปกติธรรมดา
ใช่เวลาสนใจอะไรจิตมันก็จะเข้าไปอยู่แล้วล่ะอันนี้ห้ามไม่ได้หรอกแต่รู้ทันว่ามันเข้าไปดูเข้าไปฟัง
แล้วเวลาหลงเราไปดูจิตเนี่ยครับเราที่มันหลงไปคิดไอ้กิเลสโลภโกรธหลงเนี่ยครับเราต้องมาจำแนกไหมครับว่าไอ้ตอนนี้คิดถึงเรื่องโลภคิดถึงเรื่องโกรธคิดถึงเรื่องหลงอยู
่ต้องไหมคร ับ
ไม่ต้องใช่ไหมคร
ับ แค่เราจำแนกเนี่ยเราไม่ได้รู้แล้วเรากำลังคิดจำแนกถูกไหมรู้อย่างที่เป็นเนี่ยลงไปคิดรู้นะใจรู้สึกขึ้นมาเนี่ยรู้สึกถึงความโกรธรู้สึกตรงๆไปเลยไม่ต้องไปแยกว่าตัวนี้คืออะไรหรือที่จริงเวลาใจเราไม่ปกติเนี่ยนะคะแม่ใช้คำว่าไม่ปกตินะไม่ปกติเนี่ยไม่ต้องนิยามอย่างเรารู้ว่าใจเราเนี่ยไม่ใช่ปกติแล้วมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติเราไม่ต้องไปนั่งวิเคราะห์ว่าไอ้ความผิดปกตินี้มาจากไหนมันเพราะอะไรแล้วมันชื่ออะไรเรารู้ความไม่ปกติไปเลยตรงๆว่าความไม่ปกติถูกรู้ความไม่ปกติเนี่ยสังเกตไปมันก็ไม่คงที่ถ้าเห็นแค่นี้ก็พอค่ะเราเห็นมันแสดงแต่ละพูดง่ายๆสภาวะอะไรมาเนี่ยเห็นเขาเกิดดับเปลี่ยนแปลงมันคือการเดินปัญญาทั้งหมดมันอย่างที่ในสมัยพุทธกาลที่ท่านบอกว่าพระโสดาบันเห็นว่า สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาใช่ไหมใช้คำว่าสิ่งใดสิ่งใดนี่คือไม่มีชื่อไม่ต้องมีชื่อนะเหมือนสภาวะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยในใจเราอะตัวนั้นเกิดขึ้นตัวนี้เกิดขึ้นไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์นะหน้าที่เราเห็นตัวนี้มาตัวนี้ไปตัวนี้เกิดตัวนี้ดับตัวนี้เปลี่ยนไปแค่นี้พอแล้วไม่ต้องช่วยยังคิดด้วยว่ามันคืออะไรมันจะเป็นยังไงอันนั้นกำลังฟุ้งซ่านหลงไปคิดแล้วแค่รู้ทันไปนะรู้ทันตรงที่จิตถลำลงไปแล้วรู้หรือหลงไปคิดเหลือเผลอไปแล้วรู้นะรู้ที่ผิดไปค่ะรู้ที่ผิดไปใจจะถูกหนึ่งขณะแล้วก็จิตที่ถูกก็ดับก็หลงใหม่ก็ค่อยรู้เอาใหม่รู้เท่าที่รู้ได้อย่างเราหลง10 ครั้งรู้ครั้งหนึ่งก็ได้ละพูดง่ายๆจะรู้แค่ไหนอยู่กับอินทรีย์ของเรานะว่าตัวสติเราไวแค่ไหนเราก็รู้ได้มากขึ้นถ้าสติเรายังอ่อนอยู่เราก็รู้ได้น้อยแต่เราทำตามกำลังเราทำทุกวันแต่ตัวสติก็เพิ่มขึ้นเอง
ขอบคุณครับ
ขอบคุณแม่ค่ะเวลานั่งสมาธิอะค่ะแล้วเวลาออกมามันจะติดซึมอะค่ะจะรู้อย่างตอนนี้ก็ยังซึมอยู่เมื่อกี้นั่ง
นะสังเกตไหมว่ามันซึมถูกรู้รู้สึกไหมความซึมเนี่ยถูกรู
้
สังเกตไปอีกความซึมคงที่ไหมเคยดูไปอย่างนี้แหละนะถ้าเราดูไปอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวความซึมก็หายไปแต่บางคนไม่รู้ว่าซึมแล้วก็ไม่รู้ตัวแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างเนี้ยเรารู้ละความซึมเนี่ยไม่ปกติใช่ไหมเราติดออกมาจากการนั่งสมาธิเรารู้ทันไปเลยความซึมเนี่ยเป็นอารมณ์เนี่ยที่มาย้อมใจครอบงำใจเราอยู่เราดูไปมันถูกรู้ไปนะสังเกตไหมว่าความซึมก็เปลี่ยนแปลง
ค่ะ
เนี่ยตอนนี้เปลี่ยนไหม
มันก็แต่มันก็ยัง
มีอยู่
มีอยู่ใช่
มีอยู่แล้วมันเปลี่ยนแปลงไหมเท่านั้นเอง
มันจะหายไปตอนที่เราไปคิดเรื่องอื่น
ค่ะ
แล้ว
มันก็มาอี
ก
ไม่เป็นไรรู้อย่างที่เป็นอย่างนั้นแหละตัวนี้ถูกรู้แล้วและตัวนี้ก็แสดงไตรลักษณ์แล้วด้วยเล่นอย่างนี้เลยเล่นตรงๆเลย
ไม่ต้องไปสนใจว่ามันซึมมาจากอะไรวิธีการนั่งสมาธิเราผิดหรือเปล่า
ซึมเนี่ยดูอย่างนี้นะแต่ต้องมาดูด้วยว่าตอนนั่งสมาธิทำไมซึมนะใช้กรรมฐานอะไรคะ
ดูกาย
หายใจหรอนั่งสมาธิ
ใช่ดูรวมๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เพ่งอะไร
มันซึม
แต่ว่ามันก็ไม่ได้สงบมันคือทั้งฟุ้งทั้งสงบอะค่ะแต่ออกมามันก็จะมีเหมือนซึมลอยๆออกมานิดตามมาตลอดทุกครั้ง
คือปกติเวลาเราซึมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าเวลาเรานั่งเนี่ยเราน้อมใจให้ซึมนะวันหลังเอาใหม่สิเรานั่งเห็นตัวนี้หายใจไม่ต้องน้อมเราเล่นอย่างนี้ตรงๆเลยนะนั่งไปเห็นตัวนี้หายใจจะเป็นคนดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ลงไปคิดที่เราน้อมเนี่ยเพราะว่าเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเป้าหมายหลักเราเนี่ยจะอยากได้จิตที่สงบนะอันนี้รื้อเป้าหมายทิ้งเลยนะเอาใหม่เลยนั่งเห็นตัวนี้หายใจแล้วเราจะเรียนรู้กายใจเราเห็นตัวนี้หายใจจะเป็นดูจิตนี้แล้วรู้จิตนี้รู้ไม่ต้องเอาความสงบนะเวลาเราทำเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะจิตจะสงบลงเองจิตเนี่ยจะเป็นผลจิตที่สงบจะเป็นผลพลอยได้เองไม่ต้องพยายามน้อมที่มันซึมเพราะว่าพยายามน้อมให้มันนิ่งๆแค่ไม่น้อมมันจะซึมน้อยลงแล้วอะค่ะ
ค่ะเพราะว่าเวลานั่งสมาธิมันเหมือนมันจะมีที่ของมันจิตอะค่ะมันจะมีที่ของมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันก็สบายดี
มันเคยชิน
แบบ
น
ี้ใช่ค่ะ
มันก็
จะชอบแบบ
นั่นแหละเราสร้างภพไปอันหนึ่งเหมือนกับว่าพอเราจะนั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยเราจะสร้างไอเนี้ยไว้แล้วเราก็เข้าไปอยู่อันนั้นไม่เอานั่นไม่ใช่เป้าหมายเราเนี่ยเราภาวนาเพื่อเรียนความจริงของกายของใจไปมันก็เป็นที่พักได้นะเวลาที่อยากพักอยากมีแรงนะคะทำได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่นั่งแล้วก็ไปอยู่ตรงนี
้อันนี้สังเกตดูว่ามันจะชอบไปตรง
ไหนมันจะไปสร้างตรงนี้แล้วก็เข้าไปอยู่เลยเอาใหม่นะคะนั่งหายใจไปนะเห็นตัวนี้หายใจจะเป็นคนดูจิตนี้แล้วรู้จิตนี้แล้วรู้ไปไม่ต้องไปสร้างตรงนี้แล้วถ้าจิตจะสงบนะเขาจะพักเองช่วงเนี้ยเราไม่ได้พักก็จริงแต่เราได้เดินปัญญานะคะตรงนี้ฝึกสติ แล้วมันจะมีสมาธิที่เป็นอีกตัวหนึ่งนะเป็นสมาธิที่ใจตั้งมั่นไม่ใช่สมาธิแบบที่อยู่กับอารมณ์เดียวตรงนี้เนี่ยก็ได้ความสุขเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะคนละแบบกันแต่สมาธิตัวนี้จะเอื้อต่อการเดินปัญญามากกว่าสมาธิแบบที่เราทำแบบนู้นถ้าอย่างนู้นเนี่ยเราไปดูเนี่ยตัวนั้นมันสร้างภพไว้ภพหนึ่งแล้วเราก็เข้าไปอยู่แบบพักผ่อนสบายใจเราไม่ไปไหนละอย่างนี้มันไม่พัฒนาแต่ถ้าอยากพักช่วงไหนเราเหนื่อยๆนะเราพักวิธีได้ค่ะนะเราไปดูนะส่วนใหญ่เราจะไม่พักอันนี้นะเดินปัญญาไปก่อนยกเว้นเหนื่อยจริงๆแล้วค่อยพักไม่ต้องไปน้อมมันนะถ้าไม่น้อมมันก็ไม่ซึมแล้วล่ะ
เวลานั่งแล้วดูลมหายใจไปแล้วก็ปล่อยไปครับปล่อยไปสบายเพลินๆดูตรงลมหายใจแทนที่จะดูว่าที่หลวงพ่อเคยบอกว่าต้องดูร่างกายทั้งร่างกายเลยใช่ไหมครับที่หายใจแต่ผมก็จะไปจับอยู่ตรงตัวลมหายใจครับ
คือ
แล้วก
็ถ้าหากว่าเราเดินวิปัสสนามาพอแล้วนะคะเดินตรงกรมแล้วนั่งแล้วอะไรเงี้ยตรงนี้เราอยากพักเราจะทำก็ได้คือตัวนี้เป็นสมถะกรรมฐานเราก็ไม่ได้ห้ามทำเพียงแต่ไม่ใช่ว่าพอนั่งภาวนาปุ๊บก็จะทำแต่สมถะแบ่งเวลาทำวิปัสสนาก่อนแล้วก็ค่อยทำสมถะทีหลังก็ได้ค่ะคือจริงๆเนี่ยชาวเมืองเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยใช้ปัญญานำสมาธิถูกไหมคะเดินปัญญาไปเรื่อยๆนะมีสติมีสมาธิแล้วตัวสมาธิเนี่ยเกิดทีหลังนะตัวเนี้ยพวกเราเนี่ยเป็นชาวเมืองทำสมาธิก่อนเนี่ยแล้วจะมาเดินปัญญามันเสียเวลานั้นทางอย่างหลวงพ่อสอนเนี่ยถึงสอนบอกว่าเราเดินปัญญาไปก่อนแล้วเราค่อยมาทำค่อยเกิดสมาธิแต่สมาธิตัวนี้จะเป็นสมาธิที่ไม่ได้พักผ่อนแบบตัวเรามนุปนิชฌานแต่เป็นลัคนูปนิชฌานมันได้สมาธิตัวหนึ่งมันจะไม่ได้พักผ่อนเหมือนตัวอารมณูปนิชฌานคือไม่สบายเท่าแต่ที่จริงสมาธิแค่นี้ก็พอค่ะยกเว้นว่าอย่างถ้าคุณนิรันดร์มีเวลาอยากจะพักผ่อนนะจะทำอย่างนั้นก็ได้ก็ไม่ห้ามค่ะถ้ามีเวลา
ก็อยากจะฝึกตรงนี้แต่ยังอุปสรรคก็คือว่ามันเพราะเหมือนอย่างเวลาผมจะนอนเนี่ยผมใช้เวลาแป๊บเดียวเองก็ดูลมหายใจแป๊บเดียวดูทำจิตว่างๆแล้วก็หลับเลยง่ายมากเลยไม่ว่าสถานการณ์จะมีเสียงดังหรือว่าอะไรต่ออะไรแสงสีเสียงก็หลับได้ครับก็เลยสงสัยจะชินตรงนี้หรือเปล่าว่าเราทำแบบนี้มาบ่อยเพราะเวลาเรามานั่งแล้วติดก็หลับง่ายๆครับ
คือก็อย่าไปอยากหลับอย่างนั้นเดินก่อนเดินก่อนนะคะ คือหมายถึงถ้าเราเอามัวแต่หลับใช่ไหมอ่ะ เราก็ไม่ได้เดินปัญญาเราแบ่งเวลาให้ถูกสิเวลาเรามีเท่าไหร่กันเวลาไหนที่เราภาวนาเราควรจะเอามาเดินปัญญาเนี่ยเราก็มาเดินก่อนเราจะพักผ่อนก็แบ่งเวลาให้พอก็พักให้พอจริงๆตอนที่เราทำสมถะเนี่ยมันก็สร้างภพอยู่แล้วอ่ะมันก็เป็นภพหนึ่งภพที่มีความสุขมีความสงบพักผ่อนไปไม่ได้ห้ามแต่อย่าลืมว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเอามาเดินปัญญาจิตเรามีปัญญาเราจะได้พ้นทุกข์เร็วๆถ้าเราโมยแต่เวลาไปนอนเนี่ยเมื่อไหร่เราจะพ้นทุกข์แค่นั้นนะคะคือไม่ได้ห้ามเรื่องทำสมถะแต่แบ่งเวลาไว้ให้พอก็แล้วกัน
ขอบคุณครับอยากมีคำถามนะครับว่าจะทราบได้ยังไงว่าคนที่เขาได้รับอิทธิพลจากพลังงานภายนอกเนี่ยเราจะครั้งก่อนเคยว่าจะตั้งใจจะถามหลวงพ่อแต่ไม่ได้ถามเพราะว่าตื่นเต้นครับคือจะทราบได้ยังไงแต่ละคนจะทราบได้อย่างไรว่าจะมีพลังงานอื่นอะไรที่เข้ามารบกวนเราหรือว่ามามีอิทธิพลต่อเราอะไรเงี้ยครับ
คือความจริงเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่อินทรีย์ด้วยนะคะความจริงไม่ต้องสนใจเลยก็ได้ว่ามันจะมาจากข้างนอกหรือของเราเองเวลาเราดูเนี่ยดูเหมือนกันเลยดูเหมือนกันเลยอย่างไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยทั้งร่างกายหรือจะเป็นกิเลสเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเราแยกไปเลยนะคะกายส่วนหนึ่งความเจ็บป่วยอยู่ส่วนหนึ่งกิเลสที่เกิดขึ้นในใจส่วนหนึ่งแล้วดูเขาทำงานไปแยกขันไปเลยแล้วก็ดูเขาทำงานไปจะเป็นข้างนอกข้างในก็ดูเหมือนเดิมคือมันไม่มีใครบอกได้หรอกค่ะว่ามันมาจากไหนแล้วก็ให้มาดูทุกคนก็ไม่ไหวให้ต้องช่วยตัวเองแหละอยู่ที่สมาธิถ้ามีสมาธิแล้วเราก็เดินวิปัสสนาไปเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะคะเหมือนกัน
แล้ว มีครั้งนึงที่ผมเคยฟังที่หลวงพ่อแสดงธรรมไว้ว่าให้เหมือนกับไล่ตรงไอ้ทอยหรืออะไรต่ออะไรที่แบบทำกำหนดจิตยังไงอะไรไปเนี่ยแต่ผมจำไม่ได้วิธีการที่ถูกต้องในการดำเนิน
อันนี้เนี่ยที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมันก็เป็นการทำสมถะอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงด้วยคือถ้าคนที่เคยเรียนพลังจักรวาลอะไรพวกเนี้ยนะจะทราบว่าร่างกายเราเนี่ยเขาแบ่งจักรมาเป็น7ส่วน7จุดใช่ไหมอ่ะถ้าเราเดินถึงว่าเรานึกถึงแล้วก็เหมือนกับเราเดินลมปราณเนี่ยนะเดินจิตเนี่ยตามจักรต่างๆลงไปเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยคือเป็นสมาธิเพราะเรานึกถึงจุดนี้แล้วเคลื่อนจิตไปเรื่อยๆตามจุดต่างๆตัวนี้ได้สมาธิอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองเนี่ยมันมีผลกระทั่งร่างกายเนี่ยมันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันโฟล์อันนี้คือในแง่ของถ้าพวกปราณพวกพลังภายในจะเข้าใจนะว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงก็ฝึกไว้ก็ไม่เสียหายค่ะแต่ไม่ฝึกก็ได้ก็เหมือนกับการเล่นตัวหนึ่งตัวนี้เหมือนเป็นถ้าเรียกเป็นกีฬาทางใจอันหนึ่งเนี่ยเราส่งจิตเนี่ยไล่ตามเนี่ยหรือสมัยก่อนที่ท่านสอนทำสมถะใช่ไหมหายใจเข้าอย่างเงี้ยแล้วก็ลงตามนี้เงี้ยตัวนี้ก็เป็นสมถะเหมือนกัน
เหมือนคำสอนของท่านพ่อลีที่เคยเขียนไว้ที่ว่าไล่ลมไปเวลาปวดหลังเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับ
คือเวลาเราส่งจิตไปจำจุดตามจุดต่างๆเนี่ยตัวนี้เป็นสมถะนะคือเราพาจิตเดินไปเรื่อยๆแต่ตรงนี้มันก็มีข้อดีเวลาจิตมันเคลื่อนเนี่ยเราจะรู้ได้ไวเพราะเราลองส่งจิตเคลื่อนแล้วล่ะเห็นจิตที่เคลื่อนอยู่ละเวลาจิตมันเคลื่อนออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเห็นง่ายมันเหมือนเรารู้จักคือคุณนิรันดร์ไม่ต้องสนใจเรื่องพวกนี้มากหรอกแค่ว่าหลวงพ่อแนะนำว่าทำแล้วร่างกายก็แข็งแรงแล้วเราก็มีกำลังนะจะไปภาวนามีกำลังที่จะสู้กับพลังต่างๆที่มันไม่ดีได้อะไรเงี้ยที่สำคัญคือเราพึ่งตัวเองแล้วเราก็ฝึกเนี้ยไปเรื่อยๆจิตเรามีสมาธิมีกำลังเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวสิ่งต่างๆเหล่านี้นะแล้วเราก็เดินปัญญาไป
ขอบคุณครับ
หลังจากนี้มีรายการอะไรคุณเป้าเดี๋ยวภาวนาใช่ไหมคะก
็ฝากคุณแม่ค่ะไม่ทราบว่าสมควรถามป่ะคืออยากจะขอฟังประสบที่คุณแม่ได้เล่าประสบการณ์นะคะว่าคุณแม่ปฏิบัติด้วยวิธีใดจิตถึงตั้งมั่นขึ้นมาแล้วตอนที่จิตคุณแม่ตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันมีอาการอันใดให้คุณแม่รับรู้ได้ค่ะไม่ทราบว่า
ตอนที่ภาวนาเนี่ยก็คือทำทุกวันนะคะไม่ค่อยแรกๆเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ได้แนะนำอะไรมากเลยนะก็ทุกวันนั่งสมาธิเดินจงกรมทำทุกวันแหละแล้วก็อยู่ที่ทำงานตอนช่วงเที่ยงอ่ะเราทานข้าวแป๊บเดียวเสร็จใช่ไหมแล้วมานั่งสมาธิต่อบ่ายโมงเราก็ค่อยทำงานก็ทำเงี้ยไปเรื่อยๆมันก็มีบางวันที่มันอยู่ๆมันจะรู้สึกขึ้นมาว่าเฮ้ยมันแค่นี้เองอ่ะมันก็เหมือนเราตื่นขึ้นมาเต็มที่อ่ะแล้วก็เห็นร่างกายเห็นใจเปลี่ยนแปลงไปคือต้องบอกงี้ว่าสมัยก่อนเนี้ยตอนที่หลวงพ่อสอนเนี้ยหลวงพ่อยังไม่ได้ชำนาญเท่านี้นะคะก็แค่ว่าสอนให้เรารู้สึกตัวแล้วก็นั่งภาวนาไปไม่ได้สอนอะไรมากนะแค่นั่งภาวนานั่งสมาธิแล้วก็ดูของเราไปถูกบ้างผิดบ้างไปแต่ว่าหลังจากที่หลวงพ่อสะสมประสบการณ์มานานๆเนี่ยนะถึงได้มีวิธีการสอนอย่างนี้ขึ้นมาที่จริงแล้วพวกเรามาเรียนรุ่นหลังเนี่ยได้เปรียบคนรุ่นก่อนคนรุ่นก่อนเนี่ยมันเหมือนทุกคนเนี่ยต้องถีบมาด้วยตัวเองคือเราก็ยังจับหลักอะไรไม่ได้แล้วก็ภาวนาเอานี่คือนั่งสมาธิเดินจงกรมเหมือนพวกเราเนี่ยแต่ทำทุกวันแล้ววันหนึ่งมันก็รู้สึกเหมือนกับมันเหมือนมันตื่นขึ้นมาจริงๆอ่ะเหมือนก็แค่นี้เองแค่รู้สึกตัวขึ้นมาแต่สมัยก่อนเนี้ยเรายังไม่รู้เราก็ไม่เข้าใจถ้าจะบอกว่ามันใจตั้งมั่นเป็นยังไงไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าอยู่ๆมันก็ตั้งแล้วอ่ะแต่ว่าเราก็สะสมมาเรื่อยๆทำเงี้ยนั่งสมาธิเดินจงกรมไปแต่ว่ามายุคหลังเนี่ยนะคะ สังเกตไหมว่าหลวงพ่อสอนแล้วพวกเราเข้าใจได้ง่ายขึ้นอย่างที่เมื่อกี้แม่บอกไปบอกว่าที่จริงอ่ะเราง่ายๆเลยทํากรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตไปนะรู้ทันจิตไปเนี่ยมันคือการฝึกเนี่ยที่จะมีสติขั้นต้นเลยเนี่ยครั้งแรกสุดเนี่ยฝึกดูสภาวะก่อนเห็นจิตลงไปคิดนะอ๋อลงไปคิดแล้วรู้จับลงไปคิดแล้วรู้พอเราเห็นสภาวะบ่อยๆเนี่ยจิตมันจะเริ่มจําสภาวะได้พอจําสภาวะได้ผลต่อเนื่องคือเริ่มมีสติคือมันเหมือนสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อไม่สามารถกรุ๊ปได้ว่าอันนี้คือการฝึกสติเหมือนกับเราก็เหมือนกับมวยวัดอ่ะเราก็นั่งสมาธิเองดูเองเนี่ยไม่มีหลักสูตรที่ชัดเจนแบบนี้เพิ่งมาช่วงหลังๆนี้ที่บอกว่าเราฝึกสติได้ยังไงใช่ไหมสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำนะที่จริงพระพุทธเจ้าท่านสอนมาหมดแล้วล่ะว่าอันไหนเป็นเหตุเป็นผลเราจะฝึกได้ยังไงเราก็แค่เนี้ยนะฝึกไปจิตจำสภาวะได้แม่นก็เกิดสตินะเห็นบ่อยมันก็จำได้จำได้สติก็เกิดสติเกิดใจตั้งมั่นเกิดที่จริงมีแค่นี้เองอ่ะแล้วเราก็พาเขาดูไปสะสมอินทรีย์ของเราไปพอทำถูกแล้วก็เหลือแต่สะสมข้อมูลให้พอถูกไหมอย่างเช่นเราเห็นละความโกรธขึ้นตั้งอยู่ดับไปทำไมมันไม่พ้นทุกข์ล่ะเพราะมันยังเห็นไม่พอนั้นต้องเห็นซ้ำๆเห็นสภาวะตัวนี้มาตัวนี้ไปตัวนี้มาตัวนี้ไปนั้นภาวนาเนี่ยจำไว้เลยนะเป็นกรรมฐานระยะยาวอย่าใจร้อนนะคะแต่ให้สม่ำเสมอทำทุกวันก็เคยบอกพวกญาติโยมที่มาเรียนกับแม่นะบอกว่าพวกเราเนี่ยอย่าเป็นม้าตีนต้นหรือม้าตีนปลายพวกเราเป็นเต่าเป็นเต่าเนี่ยเดินช้าๆแต่เดินทุกวันไม่หยุดค่อยๆเดินไม่รีบร้อนอย่าโหมนะทุกวันเดินไปทุกวันภาวนาไปความรู้ความเข้าใจมันค่อยๆเพิ่มถ้าถามแม่ว่าไม่ได้ภาวนาไม่ได้มีอะไรหวือหวาเลยนะตั้งแต่รู้จักกับหลวงพ่อแต่หลวงพ่อสอนเนี่ยก็คือนั่งสมาธิเดินจงกรมมาทุกวันทุกวันจริงๆนะไม่ว่าวันไหนเราจะมีงานขนาดไหนเนี่ยก็เคยอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยพระเจ้าท่านเคยบอกว่าพระภิกษุเนี่ยคือท่านไม่สนับสนุนพระภิกษุที่พอป่วยก็ไม่ภาวนาช่วงไหนเนี่ยเดินทางไม่ภาวนาช่วงไหนไปไม่จำรายละเอียดไม่ได้มีหลายข้อที่มันจะเป็นข้ออ้างที่จะไม่ภาวนานะตั้งแต่รู้จักหลวงพ่อเนี่ยแม่ภาวนาทุกวันทุกวันจริงๆนะวันไหนเหนื่อยหน่อยแล้วก็ภาวนาสั้นหน่อยแต่ยังไงก็ต้องทำหรืออย่างน้อยก่อนนอนต้องนั่งสมาธิมันก็เหมือนกับว่าไม่ได้ต้องนั่งอ่ะต้องนั่งมาทำจนเป็นความเคยชินว่าเราต้องทำทุกวันทำทุกวันสะสมความรู้ความเข้าใจไปมันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็เห็นกิเลสของเรามากขึ้นเห็นกิเลสแล้วก็มันก็เหมือนอะไรอ่ะค่อยๆโตขึ้นอ่ะมันไม่ได้หวือหวาแม่ไม่ได้หวือหวาอะไรเลยนะมันเหมือนเราเห็นไปซ้ำๆไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นอีกอย่างนึงเวลาที่เราเจอปัญหาในชีวิตนะต้องขอบคุณนะถ้าชีวิตเรามีความสุขเนี่ยจิตใจเราเนี่ยจะพัฒนาช้าเวลาเราเจอความทุกข์เนี่ยใจมันจะทุกข์ร้อนมันจะดิ้นรนมันจะเห็นความทุกข์มากแล้วก็จะเห็นโลกเนี่ยไม่เป็นอย่างใจเราพอเราเห็นโลกไม่เป็นอย่างใจมากๆเนี่ยวันหนึ่งมันจะยอมรับว่าโลกเป็นอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้อย่างใจเราโลกก็มีความบูดเบี้ยวของมันกิเลสก็มีอยู่เต็มโลกมันเป็นอย่างที่มันเป็นเราบังคับไม่ได้ที่สำคัญน่ะใจพอมันยอมรับความจริงได้เนี่ยมันไม่ไปเข้าไปจับไม่ไปเกาะเกี่ยวไม่ไปคาดหมายว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ใจเราก็ไม่ต้องทุกข์ปัญหาในโลกเนี่ยมันก็เหมือนผ่านมาผ่านไปเราแค่ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่มันได้แค่นี้แหละนะแล้วก็ยอมรับผลฉะนั้นถามว่าภาวนาพัฒนาเห็นยังไงไม่รู้จะเล่ายังไงนะก็คือทำมันทุกวันแหละแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเองแต่ท่านอย่าเป็นลองไปถามพระอาจารย์อาร์ตดูพระอาจารย์อาร์ตจะสนุกกว่าถ้าท่านจะมีอะไรที่โลดโผนอยู่เยอะมากเลยค่ะค่ะ
คุณแม่ครับ ผมสอบถามเกี่ยวกับคือตอนนี้ผมปฏิบัติในรูปแบบเป็นเดินจงกรมนะครับแต่ว่าในระหว่างวันจะเป็นบริกรรมครับคืออยากทราบว่าจริงๆอ่ะตรงที่ในรูปแบบกับแต่ในชีวิตประจำวันต้องไปแนวทางเดียวกันไหมครับ
ก็ไม่จำเป็นนะคะถ้าเป็นแนวทางได้เดียวกันได้มันก็ดีจิตจะคุ้นเคยที่จะมีสติแต่ถ้าเราทำอันนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราทำแล้วดีแล้วก็สองอย่างได
้อ๋อคือเป็นอย่างนี้ครับคือผมเดินจงกรมมาประมาณปีกว่าหรือประมาณ2ปีเนี่ยครับก็คือตอนช่วงเดินน่ะมันจะเห็นความคิดที่คิดไปคือช่วงหนึ่งนะครับแล้วถึงจะรู้ตัวครับแต่พอช่วงหลังประมาณเดือนหนึ่งผมลองเดินไปด้วยแล้วก็บริกรรมไปด้วยครับจริงๆอ่ะถ้าเดินไปด้วยแล้วบริกรรมไปด้วยมันจะเหมือนเห็นความคิดเร็วขึ้นครับพอบริกรรมไปแล้วเดินไปมันก็เหมือนเห็นความคิดมันแฉลบอย่างเงี้ยครับก็เลยสอบถามว่าจริงๆผมต้องตอนเดินจงกรมต้องเพิ่มบริกรรมไหมครับ
คือตามหลักแล้วถ้าในชีวิตประจำวันเราบริกรรมใช่ไหมคะแล้วรู้ทันจิตใช่ไหมอ่ะ
ครับ
ตอนเดินจงกรมเนี่ยเราก็ควรจะบริกรรมไปด้วยแล้วรู้ทันจิตคือใช้คำบริกรรมเป็นเครื่องอยู่การเดินจงกรมเป็นแค่เปลี่ยนอิริยาบถนะถ้าเราเดินเนี่ยแล้วเราไม่มีเครื่องอยู่อ่ะเหมือนกับเดินไปเรื่อยๆมันก็ใจลอยไปเรื่อยๆแต่เดินไปเนี่ยบริกรรมเป็นเครื่องอยู่เหมือนในชีวิตประจำวันเราบริกรรมแล้วจิตหนีแล้วรู้เหมือนกันนะคะที่จริงก็คือบริกรรมไปเพียงแต่ตอนแรกด้วยว่าถ้ารู้สึกเดินแล้วดีไม่ได้บริกรรมก็ไม่เป็นไรค่ะจะทำอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าตามหลักก็คือสายเดียวกันตลอดคือใช้บริกรรมเป็นหลักจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนก็บริกรรมค่ะแล้วมีเจอบริกรรมแล้วรู้ไป
ขอบคุณครับ
ตอนนี้ไม่มีใครถามอะไรนะคะก็พอดีวันนี้แม่ก็มาเลทด้วยก็ขออภัยทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรนะคะก็ค่อยถามวันหลังก็ได้หลังหลวงพ่อสอนอะไรเงี้ยแม่ก็คอยสอนโยมอยู่แล้วนะคะก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะได้ภาวนากันนะคะแม่ก็ให้พรทุกคนก็แล้วกันนะคะบุญใดที่แม่ทำแล้วทั้งหมดทั้งปวงในสังสารวัฏนี้ขอให้ทุกคนในที่นี้ได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นให้มีความสุขความเจริญทั้งโลกทางธรรมสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการภาคเพียรภาวนาให้รู้ธรรมเห็นธรรมเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปทุกคนมีความสุขความเจริญทุกคนนะคะอนุโมทนากับทุกคนด้วย